Mikel Baztan, ingurumen teknikari eta aholkularia da proiektuaren sustatzailea, kaixo egunon?
Egunon.
Eta zorionak, lehenik eta behin, sariaren gatik.
Ba, eskerrik asko, bai, talderana izan da.
Ingurunearekin eta klimarekin konprometitutako Atarrabiako gazteria proiektuari buruz ari gara. Mikel, kontaiguzu, zertan datza proiektu honek?
Bueno, 2022 urtean zehar egin ditugun hainbeste ekintzari buruz, eta da hori ba gazteria eta ingurumeneko alorren elkarlanagatik ere.
Zer nolako proiektuak garatu dituzue gazteriarekin batera?
Bueno, ba oso anitzak izan dira. Alde batetik, ingurumenean, ba, Atarrabiako mendian, Zoba mendian, egin ditugu lan batzuk, lehenbizikoa izan zen, ba, bioristasuna ugaltzea, zaiatzea, eta horretarako egin genuen azibolen taierra, eta gero mendian bombardaketa, azien bombardaketa egin genuen gazteekin, parte hartu zuten hori ba 50 baino gehiago, eta oso ekintza polita izan zen, ez bakarrik ikasteko nora egiten diren azien bombak, baizik eta aprobetsatzeko gure mendia ezagutzeko eta haien balioak ere ikusteko bertan. Eta bigarrena izan zen, udan zehar, baitare alako lan talde batekin, egin genuen, egin zuten gazteek, bidezkak errekuperatu, eta baitare, senyalizazioak, eta beste gauzak interesgarriak adibidez, horma batean egin ziren panelak eta lan arteak gure bionistazena baitare erakusteko animaliak eta gure landaretza errepresentatzen.
Orain arte egindakoa saritu dute, aipatu dugun kongresuan, Konama izeneko kongresu horretan, baina prentsatzen dut, proiektua ez dela bukatu eta oraindik ere lanean izanen zaretela, honen gainean?
Bai, noski, ja, badugu beste, baitugu beste planak ja maiaren gainean, eta ez dut lehenago esan, baina bai egin ziren bi gauzere herrian bertan, herrian oso lan politak egin dira, eta bat izan da plaza bat oso gogorra berdetzea, eta beste zonalde, lezentzako zonalde bat zahartutak baitare berritzea, orduan. Nabaritzen ari da gazteen lana eta haien ingurumeneko konpromisoa ere, eta aurten ere jarrituko dugu ari beratik, eta egingo dugu baita ere beste tokiak berdetzea eta baita ere kontzientziazio lanak jarraitzea.
Bada, Mikel Baztan, zorionak berriro eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.